Nyt alkaa Antero Raevuoren pykälä 58.1 Stalinin pitkä käsi. Lukija Markus Asunta, kustantaja Saaga. Prologi. Valo oli kitulias. Se ponnisteli elääkseen, mutta taipui jo kohti uutta pimeää. Yöstä tulisi edellistäkin kylmempi. Välillä pakkanen sai hirsiseinät paukahtelemaan. Lapissa elettiin kaamoksen aikaa. Aamulla olin aukaissut pohjoisen lehden sattumalta. Olin pysähtynyt yhdelle viikkoliitteen sivuista, jolla kerrottiin vuosien 1937–1938 suurista vainoista Stalinin ajan Neuvosto-Karjalassa, Aunuksessa, Vienassa, Karhumäessä ja Petroskoin ympäristössä, tehtaissa ja metsätyömailla. Olin lukenut hitaasti, rivi riviltä. Derevjanojen kylän punainen männikkö, Krasny Bor, jonka rosopintaiset männyt hehkuvat auringossa verenpunaisina, Sandar Moh, jonka puita linnut karttavat, koska ne eivät ole vihreitä auringosta vaan tuskasta, joka ei koskaan unohdu eikä unohda. Sandar Mohissa teloitettiin yli 7000 ja Derevjanojessa lähellä Petroskoita yli 1100 ihmistä. Metsän kaatajia, autoasentajia, lehtimiehiä, muurareita, myyjättäriä, pappeja, kirjanpitäjiä, kotiemäntiä, puoluesalun johtajia, kassanhoitajia, kolhoosilaisia, näyttelijöitä, karjanhoitajia, sahatyöläisiä, rappareita, ompelijoita, opettajia. Kato kävi, sillä diktaattori Josif Stalin oli allekirjoittanut päätöksen, joka velvoitti sisäasiain kansankomissariaatin NKVD:n tuhoamaan kansanviholliset. Teloitusryhmien oli täytettävä annetut tappokiintiöt, ei sillä niin väliä oliko joku kansanvihollinen vai ei. Perättömiä ilmiantoja saattoi sutaista kenestä vain, vaikkapa naapurista, jonka kaalimaassa kaali kasvoi paremmin. Kansan vihollisia ei ollut pelkästään kotien ulkopuolella, vaan myös kodeissa. Elettiin aikaa, jolloin vain kuolemalla oli syytä hymyyn. Eila Lahti argutiina jatkaa Petroskoissa tutkimuksiaan, kertoi lehti. Jäljittää lisää Stalinin aikana teloitettujen kohtaloita ja hautapaikkoja. Sininen kaamos voimistui. Taivas oli tähti kirkas, pakasti. Jossain näkymättömissä narahti korppi. Kilometrien takaa koiratarhasta kantautui haskien vaimea haukku. Vasili Fedorovich Larionov. Ehkä Lahti Argutiina saattaisi päästä myös hänen jäljilleen. Hänen lopullisesta kohtalostaan eivät edes Suomeen aikanaan paineet omaiset tienneet mitään vieläkään, lähes 50 vuotta myöhemmin. Sen verran vain olivat rajan takaa saaneet kuulla, että häneltä oli kauan sitten tullut Natasha-siskolle lyhyt viesti. Minun on nälkä. Lähettäkää jotain. Lähettäkää mitä vain. Viesti oli kirjoitettu lähes läpinäkyväksi hiotulle tuohen palaselle ja niin ohuesti, että sitä tuskin näki. Natasha-sisko lähetti muutaman palan kuivatettua mustaa leipää. Muuta ei ollut. Enempää ei koko kylässä, Äänisen rannalla, viiden peninkulman päässä Petroskoista etelään. Mistä Vasili Larionov oli viestin lähettänyt? Miten se oli edes ollut mahdollista? Miten se oli ylipäätään tullut perille? Vielä en tiennyt, että Neuvostoliiton rikoslain pykälän 58.1 mukaan leireille tuomituilla, eli isänmaan kavaltajilla, oli oikeus lähettää 2 kirjettä vuodessa. Oikeuden he olivat saaneet vuonna 1945. Mutta miksi viesti oli kirjoitettu punaisella musteella? Vai oliko se mustetta ollenkaan? Luku 1. 1. Kätten taputukset voimistuivat. Jostain salin perältä kuului bravo-huutoja. Joku tömisteli lattiaa jaloillaan. Petroskoilainen tutkija Anna Nikonova oli juuri lopettanut esitelmänsä, jonka huipennuksen hän oli aloittanut sanoilla. Eräs pieni suomalais-ugrilainen kansa, vepsäläiset, ovat voineet antaa teille ranskalaisille jotakin hyvin tärkeää, jopa jotakin ikuisesti merkittävää. Siinä kohdassa hän oli...